Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο, για το παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων στο Παγκράτη, και έχουμε κοντά μας τον Ιθήνοντα νου του παλαιοβιβλιοπωλείου, τον Λεωνίδα Κουρσούμη. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ.
Να είσαι καλά, και εγώ χαίρομαι που βρίσκεσαι εδώ. Ξέρεις, Λεωνίδα, πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε κάνει μία εκπομπή εδώ πέρα για ένα βιβλίο που είχε τον τίτλο «Αόρατοι άνθρωποι». Το είχε γράψει, το είχε πει κατά κάποιο τρόπο, το είχε αφηγηθεί ο Μιχάλης Σαμόλης στην Τόνια Τσακίρη και είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ήταν ένα βιβλίο που μίλαγε ακριβώς αυτοβιογραφικό του Μιχάλη Σαμόλη και μίλαγε για τη ζωή των Αστέγων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μιλώντας με την Τόνια για τα στερεότυπα που συνδέουν τους Άστεγους, το πιο καθοριστικό στερεότυπο στα μάτια μας, στα μάτια ημών των υπολείπων απέναντι στους Άστεγους, όταν βλέπουμε έναν Άστεγο, όταν δεν προσπαθούμε αντανακλαστικά σχεδόν να στρέψουμε αλλού το βλέμμα μας, δεν θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας, σαν να μην υπάρχει, η δεύτερη σκέψη που περνάει αυτόματα, αυτοματοποιημένα, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος βρισκόταν πάντοτε σε αυτή την κατάσταση. Ότι σαν να έχει γεννηθεί άστεγος. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε εύκολα οποιοδήποτε παρελθόν για τον άστεγο, που φαντάζομαι ότι για κάθε άστεγο είναι και διαφορετικό.
Σαφώς είναι έτσι, και το θέμα νομίζω ότι ξεκινάει από το πόσο μπορεί το βλέμμα του περαστικού, αυτό που είπατε πιο πριν, να δει τον άστεγο μέσα από τη δική του την ιστορία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιθανόν να είναι και ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει και ενδιαφέρον γύρω από τους αστέγους. Δηλαδή θεωρούμε ότι εντάξει, είναι άνθρωποι που μείνανε στο δρόμο, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους μείνανε, δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει,
το θεωρούμε λίγο σαν ένα είδος μοίρας.
Ναι, και αυτό και το βλέπουμε πεπρωμένο και λίγο γραφικά, ας πούμε, έτσι, ναι. Μόνο ναι. Αυτό, τίποτα περισσότερο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των αστέγων, λέω ένα μεγάλο κομμάτι, εντάξει δεν είναι και σωστό ίσως έτσι, που έχουν μια αξιοπρέπεια και δεν θέλουν να μιλήσουν για το πώς φτάσανε να είναι άστεγοι και όλα αυτά. Είναι ένα πρόβλημα και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι, να το δούμε έτσι, δηλαδή να δούμε τον αριθμό των αστέγων που δεν ξέρουμε με ακρίβεια πόσοι είναι, ούτε στην Αθήνα ούτε σε μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη ας το πούμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και από την άλλη μεριά κρύβονται, και αυτό το ότι κρύβονται οι άστεγοι έχει συμβεί και εμένα. Εγώ ήμουν 66 χρονών που έμεινα, γιατί δεν είχα να πληρώσω ούτε σπίτι ούτε νίκια ούτε τίποτα, είχαν τελειώσει όλες μου οικονομίες.
Πριν 10 χρόνια δηλαδή περίπου.
Ναι, και έπαιζα ένα θέατρο. Πήγαινα σε διάφορους γνωστούς και φίλους που είχαν δουλειές και καθόμουν εκεί, πίναμε ένα καφέ και έφευγα. Δεν έλεγα ότι ήμουν άστεγος.
Ποια ήταν η ζωή σου πριν, αν θέλεις. Δεν ξέρω πρώτα απ' όλα εσύ σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκεις. Εκείνους που θέλουν να λένε, μοιράζονται δημόσια το βίωμά τους.
Δεν ξέρω αν μοιράζομαι δημόσια, αλλά το έκανα όταν είχα φτάσει σε ένα σημείο που και είχα απελπιστεί και δεν ήξερα και τι να κάνω. Είχα γνωρίσει δύο ανθρώπους τότε όταν ήμουν άστεγος. Εγώ έμεινα περίπου άστεγος γύρω στους 30-31 μήνες. και συζητάγαμε διάφορα να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι, συνεχώς το συζητάγαμε, αλλά δεν έκρυψα όταν το πήρα μάλλον απόφαση, είπα αυτό δεν πάει άλλο, δεν γίνεται να συνεχίσω να είμαι άστεγο, να είμαι στο δρόμο, να μην ξέρει κανείς ότι είμαι άστεγος, όχι εγωιστικά, αλλά σαν ζήτημα επιβίωσης. Οπότε κάποια στιγμή είχα την καλή τύχη να μου δώσουν μια αποθήκη στα Άνω Πατήσια, καλή της ώρα Χριστιάνα, μια γνωστή μου από παλιά, και εκεί μέσα στην απελπισία, γιατί ουσιαστικά απελπισία ήταν για μένα αυτοί οι 30-32 μήνες, είπα ότι κοιτάτε να δείτε, εμείς είμαστε τρεις άστεγοι. Δεν ρώτησα τον Αντώνη και τον Αλέξανδρο τότε, ήταν περίεργο, μετά το μάθανε, και κάνω μια ανάρτηση στο Facebook και λέω είμαστε τρεις άστεγοι και θέλουμε να σας πούμε, όσοι μας διαβάσετε, ότι αν έχετε βιβλία ή διάφορα μικρά αντικείμενα να μας τα φέρετε, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο, μια αποθήκη. Δεν είχαμε τίποτα χρήματα.
Στην ίδια αποθήκη μένατε, φαντάζομαι.
Εγώ έμενα σε εκείνη την αποθήκη πίσω από τον εργασιακό χώρο της Χριστιάνας. Ήταν μια αποθήκη εκεί γύρω στα 70-80 τετραγωνικά μέτρα. Είχα βρει ένα καναπέ στον δρόμο. Το μεταφέραμε με τον Αλέξανδρο σε πρώτη φάση και κοιμόμουν εκεί μέσα στο σπίτι.
Ήσασταν τρεις από ό,τι λες.
Ναι.
Εσύ, ο Αλέξανδρος και...
Είμαστε τρεις, ο Αλέξανδρος και ο Αντώνης. Ναι. Και εγώ.
Οι οποίοι είστε συνομήλικοι ή...
Όχι, ήταν πιο μικροί από μένα. Εγώ ήμουν πιο μεγάλος από τους δύο. Οι άλλοι είχαμε με τον Αντώνη έχουμε μια διαφορά 6 χρόνια και ο Αλέξανδρος είναι γύρω στα 10-12 χρόνια. Είναι 12 χρόνια πιο μικρός από μένα.
Ναι.
Δεν μέναμε μαζί.
Άρα είστε όλοι ενώ άνω των 60. Βάζω ως επιβαρυντικό παράγοντα στο πώς μπορείς να βρεις δουλειά άνω των 60.
Έτσι ήταν. Είμαστε πάνω από τα 60 και οι τρεις. Δεν μέναμε μαζί. Εμένα μου τον παραχώρησε η Χριστιάνα το χώρο της αποθήκης. Ο Αντώνης έμενε σε ένα γιαπί μιας πολυκατοικίας και ο Αλέξανδρος έμενε σε ένα παγκάκι στην Άνω Κυψέλ, σε μια πλατιούλα εκεί.
Έχω ζήσει στην Άνω Κυψέλη πολλά χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουν εκεί.
Κάπως έτσι. Έτσι. Και το συζητάγαμε τι θα κάνουμε. Εγώ αυτό που έκανα βέβαια, όχι από το πρώτο καιρό. Το πρώτο καιρό δεν έκανα απολύτως τίποτα. Όταν λέμε απολύτως τίποτα και δεν ντρέπομαι για αυτό που λέω, έτσι. Αλλά μετά λέω κάτι έπρεπε να γίνει, κάτι να κάνω. Ντρεπόμουν να πάω να βρω τους γνωστούς μου, τους φίλους μου, ας πούμε, από το εργασιακό μου περιβάλλον το προηγούμενο. Και σκέφτηκα...
Ποιο ήταν, αν θες.
Εγώ πολλά χρόνια εργαζόμουν σε έναν εκδοτικό οργανισμό στην παραγωγή του.
Α, είχες επαφή, άρα είχες σχέση με το χώρο των βιβλίων, ούτως ή άλλως.
Είχα σχέση με το χώρο μέχρι το 2012-2013.
Στην παραγωγή εννοείς, στη βιβλιοδεσία, στην εκτύπωση?
Όχι. Αυτοί έχουν ένα εκδοτικό οργανισμό, ένα συγκρότημα, και εγώ διαχειριζόμουν όλη την παραγωγή, την αποθήκη, τις εκτυπώσεις, τα τυπογραφία, τις αγορές του χαρτιού.
Μάλιστα. Όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι και τη
διανομή. Μέχρι διανομή. Να βγει το βιβλίο στην αποθήκη, να έρθει από το βιβλιοδέτη για να πάει να φύγει για τα
μέχρι τη διανομή δηλαδή.
Ναι, ακριβώς
μέχρι
έτσι.
Τη διανομή.
Βέβαια, δεν το έχω κρύψει και αυτό, όσες φορές με ρωτήσανε, η σχέση μου με το βιβλίο πάει πάρα πολύ πίσω. Πάει 50 χρόνια πίσω.
Στα παιδικά στα νεανικά σου
χρόνια. Όταν φοιτητής ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο, έπρεπε να δουλέψω γιατί δεν είχα κανένα έσοδο.
Σε ποια σχολή ήσουν?
Εγώ τέλειωσα το οικονομικό και πολιτικό τμήμα, έτσι το λέγανε, την ΟΠΕ, την περίφημη ΟΠΕ της Θεσσαλονίκης, την νομική, ήταν το τμήμα της νομικής, και πήγα και δούλεψα στο πολύ γνωστό, φαντάζομαι, σε όλους της ηλικίας της δικής μου στη Θεσσαλονίκη, στο βιβλιοπωλείο του Τάκη του Ραγιά.
Μάλιστα.
που ήταν στη Τζιμισκή τότε, πριν μεταφερθεί αργότερα και που πήγε στην Ερμού.
Που ήταν
Ερμού.
Βιβλιοπωλείο και κέντρο διανομής των εκδόσεων Ραγιά. Γιατί είχε
ο Ραγιάς,
και
ναι. Κυρίως ήταν το βιβλιοπωλείο. Ο Τάκης είχε μια σχέση με τα εκδοτικά, ήταν ο αδελφός, τα αδέλφια του είχαν τις εκδόσεις Μέλισσα και ο Τάκης είχε το βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ξαναγυρίζουμε λίγο εδώ στα τελευταία χρόνια, οπότε κάνουμε αυτή την αγγελία στο πούμε, λέω ότι φέρτε μας βιβλία ή ό,τι αντικείμενα έχετε για να κάνουμε ένα παλιό βιβλιοπωλείο.
Μέσω του Facebook το κάνατε αυτό?
Ναι, σε μια σελίδα στο Facebook. Και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έγινε Παρασκευή αυτό, να το γράψαμε η Πέμπτη. Και από τη Δευτέρα αρχίζανε και στέλνανε μηνύματα, πού να σας φέρουμε βιβλία και όλα αυτά. Και άρχισε και μας φέρανε βιβλία. Βέβαια εμείς...
Ιδιώτες ή εκδοτικοί?
Ιδιώτες, όχι. Εκδοτική οίκη δεν είχαμε καμία σχέση. καμία σχέση. Λοιπόν, και μας φέρανε βιβλία. Βέβαια, ας πούμε είναι και αστείο λίγο, μας φέρανε βιβλία αλλά εμείς δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Γιατί πιο πριν ήξερα εγώ, ο Αντώνης ή ο Αλέξανδρος, τι θα κάνουμε τα βιβλία. Είτε τα μαζεύαμε από τους κάδους, γιατί βρίσκαμε άπειρα βιβλία από τους κάδους, έτσι. Είτε είχα την πονηριά, ας το πούμε, και πήγαινα σε μερικές βιβλιοθήκες που κάνανε ανακύκλωση τα βιβλία. Αλλά ήταν μερικά βιβλία τα οποία μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σαν δεύτερο χέρι. Κυρίως πήγαινα στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, στη βιβλιοθήκη. Και τα παίρναμε 2-3 τσάντες, τα πηγαίναμε στο μοναστήρα ή τα πουλάγαμε 4 τσάντες, ας πούμε 10 ευρώ παίρναμε. Και
ναι,
έτσι,
χοντρική.
Ναι, έτσι παίρναγε η μέρα μας, ας πούμε. Όταν όμως αρχίσανε και ερχόντουσαν τα βιβλία, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δηλαδή πώς να το χειριστούμε. Γιατί μαζευόντουσαν βιβλία. Ωραία, πήρε μια δημοσιότητα. Ήρθανε από τα κανάλια, είχε η ΕΡΤ, διάφορα άλλα κανάλια, εφημερίδες γράφανε ότι είμαστε οι άστεγοι που φτιάχνουμε ένα παλιό βιβλιοπωλείο και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και ειλικρινά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και κάποια στιγμή βρίσκεται ένας επιχειρηματίας και μας λέει: έχω μια αποθήκη άδεια, είναι ένα γιαπί. Αν θέλετε, πάτε εκεί να φτιάξετε το παλιό βιβλιοπωλείο. Και πήγαμε και εκεί αρχίσανε και ερχόντουσαν, ας πούμε, τα βιβλία. Και έτσι μπήκε μπροστά να φτιάξουμε το παλαιό βιβλιοπωλείο.
Αυτό ήταν στην Πειραιώς το αρχικό?
Αυτό ήταν το παλαιό βιβλιοπωλείο που είχαμε στην αποθήκη στην Πειραιώς. Μέχρι τις 15 Μαρτίου, εμείς την πήραμε την αποθήκη τέλος Φεβρουαρίου.
Για ποια χρονιά μιλάμε?
Το
19.
Το 19. Είναι 6 χρόνια, 7.
Ναι.
Το πήραμε τέλος Φεβρουαρίου, ήταν ένα γιαπί, το καθαρίσαμε, δηλαδή καθαρίζαμε, φανταστεί κανείς, 2 εβδομάδες τέτοιο γιαπί, ήταν οικοδομή,
ναι.
Τελείως.
Ψηλά στην Πειραιώς, χαμηλά, που
ήτανε
κοντά στην Ομόνια.
Πριν από το Μουσείο Μπενάκη, που ναι. Είναι η ΡΑΕ σήμερα,
μέση,
εκεί
δηλαδή.
Από κάτω.
Στην
ήταν
μέση
ένα κτίριο που είχε, ένα ακίνητο που είχε μείνει... ας πούμε πεσχέσει στην εταιρεία, γιατί πουλήθηκε όλο το από πάνω, το πήρε το κράτος και τους έμεινε το ισόγειο.
Σαν περιοχή πάντως, καθαρά τώρα από βίβλιο, από εκδοτική
δεν
πλευρά,
ήταν καλή.
Ναι, είναι εκτός περιοχής, είναι εντελώς άσχετη η περιοχή.
Τελείως. Μα τελείως.
Δηλαδή έχει κάνα δύο πολιτιστικά κέντρα, του Κακογιάννη, το Μπενάκη.
Είναι λίγο πιο κάτω, είναι πιο οργανωμένα.
Ναι, αλλά κυρίως έχει σκυλάδικα από ό,τι
έτσι,
θυμάμαι.
Ναι. Έχει γύρω-γύρω, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και πριν από 4
Αθηνών,
χρόνια,
αρένα,
πριν φύγουμε
λέγοντας.
Από εκεί, ήρθε απέναντι, φτιάξανε ένα εγκατελειμμένο ακίνητο και το φτιάξανε τελείως σκυλάδικο.
Ναι.
Έτσι, αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση και έχουμε μια ευγνωμοσύνη γι' αυτό, είναι ότι ο κόσμος μας αγκάλιασε. Και είναι αυτό που λέω συνήθως πάντα και θα το πω και τώρα ξανά. Υπήρξε ένας ποταμός αγάπης των απλών ανθρώπων. Τα λέμε απλός, άνθρωπος απλός. Η θεία μου, ας πούμε, έμενε στο Κερατσίνι.
Ναι.
Είναι πολύ θετικό για μένα αυτό. Στη Νίκαια, σε κάτι τέτοιες γειτονιές. Και μας πέραν τηλέφωνο δεν σταμάταγε καθόλου το τηλέφωνο. Ότι έχουμε κάτι βιβλία, παιδιά μου, να σας τα φέρουμε. Και μας τα φέρνανε. Και έγινε η αποθήκη, έγινε, ας πούμε, πολύ γνωστή. Και κυρίως, εκτός από τα βιβλία που ερχόντουσαν, εμείς θέλαμε να φεύγουν τα βιβλία, έτσι. Τα Σαββατοκύριακα ερχόταν ο κόσμος και αγόραζε βιβλία, δεν είχαμε ούτε μπάγκους ούτε τίποτα. Είχαμε βρει κάτι παλέτες από γύρω-γύρω, τις μαζεύαμε και τα βάζαμε πάνω στις παλέτες.
Σαν ένα μπαζάρ βιβλίων.
Μπαζάρ κάναμε, ναι, και τα πουλάγαμε τα βιβλία 2 ευρώ.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά, όταν άρχισαν και μαζευόντουσαν πολλά βιβλία και ερχόταν όλος αυτός ο κόσμος, δεν ξέραμε τι να κάνουμε και πώς να το χειριστούμε. Κάποια στιγμή συζητήσαμε με μια κυρία δικηγόρο και λέμε κάτι πρέπει να γίνει και φτιάξαμε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία υπάρχει ακόμα, η οποία διαχειρίζεται βέβαια τώρα το παλαιό βιβλιοπωλείο στο Παγκράτη. Και φτιάξαμε εκεί την ΆΜΚΕ και συνεχίσαμε να μαζεύουμε βιβλία. Βλέπαμε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα τεχνικά στην αποθήκη.
Όπως...
Δεν είχαμε νερό,
ναι.
Δεν είχαμε ηλεκτρικό, δεν μπορούσαμε. Δηλαδή μόλις το
δεν
χειμώνα...
Δεν είχατε στοιχειώδεις υποδομές δηλαδή.
Ναι, 4 ώρα τα μαζεύαμε, φεύγαμε.
Ναι.
Και μαζέψαμε κάποια χρήματα... Και πήγαμε, φτιάξαμε ένα πρώτο παλαιοβιβλιοπωλείο που μας έδωσε το χώρο με νίκη ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Τρικεριώτης, δίπλα στην πρωτοπορία. Πήγαμε,
ναι,
και
να
έκανα...
πούμε για τους ακροατές μας ότι ο Βαγγέλης, ο οποίος πέθανε και πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, δύο, ένα μήνα, ήταν η ψυχή της πρωτοπορίας, που ήταν το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό ίσως βιβλιοπωλείο στα Εξάρχεια.
Βέβαια, βέβαια.
Και ο ίδιος ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, παντρεμένος με τη Τζέννη Μαστοράκη, μία από τις μεγαλύτερες ποιήτριες της γενιάς του.
Ακριβώς.
70, με την υπέροχη κόρη του στη Μαγιού. Τους είχα γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτό
έτσι,
το λέω έτσι.
Εγώ τώρα το βλέπω και το θυμάμαι το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη εγώ τον είχα πρωτογνωρίσει το 1977, όταν η πρωτοπορία ήταν ακόμα στην Κολέτη στο υπόγειο.
Μάλιστα. Ναι.
Είχε μια σκάλα περιστροφική και κατέβαινε σε ένα υπόγειο. Ήταν ο Γιώργος.
Πριν πάει στη Γραβιά.
Και μετά, ναι, πήγε στη Γραβιά από το 81-82 νομίζω. Και έτσι ξεκινήσαμε. Θα πρέπει δεν να πω ότι όταν καθαρίσαμε την αποθήκη στην Πειραιώς, έπρεπε να κάνουμε κάτι, γιατί πήγαμε στην Πειραιώς, δεν το πιστέψει κάτι, θα λέει τώρα τι λέει τώρα ο Γουρσούμης, ας πούμε, φαντασίες. Ο καθένας ήταν ζήτημα να είχαμε εγώ 5 ευρώ, ο Αντώνης 10, ο άλλος 2 ευρώ, αυτά ήταν τα χρήματα που είχαμε. Οπότε τι σκεφτήκαμε? Και επειδή ήταν ευκαιρία κιόλας, κάποιος μας πήρε από την ΕΡ και λέει θα κάνουμε μια, θα δείξουμε εκεί το χώρο και όλα αυτά, ωραία λέω, αλλά θα πούμε όμως ότι θα κάνουμε 16 και 17 Μαρτίου ένα μπαζάρ για να μαζέψουμε καμιά δραχμή.
Ναι.
Και έγινε αυτό, κοινοποιήθηκε, ήρθε ο κόσμος, μαζέψαμε κάποια χρήματα τα οποία τα αξιοποιήσαμε πρώτα-πρώτα, γιατί έπρεπε ο Αντώνης να βρει ένα σπίτι που ήταν ο πιο... Περνούσε πάρα πολύ δύσκολα και βρήκαμε ένα μικρό δωμάτιο, τα χρήματα εκείνα πήγαν εκεί και συνεχίσαμε να δουλεύουμε στην Πειραιώς έτσι. Αυτό κράτησε 3,5 χρόνια. Μετά που φύγαμε από την Γραβιάς από εκεί, είπαμε δεν θα βρούμε ένα καλό χώρο που θα τον έχουμε πλέον μόνιμο, ούτε να μην ταλαιπωρούμαστε κι εμείς, γιατί ήταν μια ευκαιρία, το λέω και πολύ εγωστικά για μένα. Εγώ ήμουνα τότε, ήδη ήμουνα 70 χρονών, δεν είχα τι να κάνω. Δηλαδή έπρεπε να θα βγάλω μια σύνταξη, αλλά μια και είχα ξεκινήσει αυτό το πράγμα, σκεφτόμουν και τα βιβλία να μην πάνε χαμένα.
Ναι.
Ειλικρινά το σκεφτόμουν αυτό, να μην πάνε χαμένα, γιατί υπήρχαν άπειρα βιβλία και έχουμε και τώρα βιβλία τα οποία μπορεί να πάνε και 150 και 200 χρόνια πίσω. Είναι,
ναι,
εκδόσεις του 1790, ας πούμε.
Ναι.
Έχουμε μία σειρά βιβλία που είναι, φαίνεται από το χειρόγραφο σημείωμα ενός επισκόπου της Αγγλικανικής Εκκλησίας που γράφει ότι ήταν ο επίσκοπος Τάδε, ας πούμε, και τέτοια δηλαδή. Και είναι μια σειρά από τέτοια βιβλία και άλλα πάρα πολλά βιβλία, τα οποία είναι και πολύ σπάνια. Έχουμε έναν τόμο, μας φέρανε κάποια στιγμή, δεν ξέραμε ποιος μας το έφερε, γιατί πολλοί ερχόντουσαν, τα αφήνανε τα βιβλία και φεύγανε. Και είδαμε σε ένα κουτί κάποια.
Αυτά τα βιβλία, τα Λεωνίδα, τα τιμολογείται ανάλογα με τη σπανιότητά τους?
Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα παλιά.
Γιατί
τα βιβλία.
Γιατί ένα κλασικό βιβλιοπωλείο αυτό κάνει.
Ωραία. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, γιατί και τα δύο τα παιδιά που έχουν δέσει τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εμπειρία από τα βιβλιοπωλεία. Οπότε τα παίρνουμε τα βιβλία και επειδή θέλουμε να έχουμε ένα τζίρο για να πληρώνουμε τα έξοδά μας, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι το ξέρουμε λίγο πολύ ότι τα βιβλιοπωλεία δεν έχουν κίνηση. Δηλαδή είναι ίσα-ίσα, ας πούμε, κινούνται τα έξοδά τους. Οπότε
όχι, απλώς ότι όταν δεν το κάνετε ανάλογα με την πραγματική τους αξία, μπορεί να πέσουμε, και σίγουρα θα έχετε πέσει και σε περιπτώσεις που ίδιους ή παρόμοιους τίτλους σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο μπορεί να τους βρούνε πάρα πολύ, σε πολύ ακριβές τιμές.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και
αυτό γίνεται,
σε εσάς να το βρούνε.
Αυτό γίνεται. Εμείς όμως
σε απίστευτα μικρές τιμές.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς όμως θέλουμε να κάνουμε κάποιους. Δηλαδή, όχι τζίρους τεράστιους, δεν κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε κάποια έσοδα για να καλύπτουμε τρία μεροκάματα, το νίκη, το τηλέφωνο και το ηλεκτρικό. Ναι. Οπότε όλα τα βιβλία. Ας το πούμε ότι είναι και πονηριά αυτό που κάνουμε. Όλα τα βιβλία που είναι της τελευταίας διετίας, πενταετίας, τα έχουμε από 4 μέχρι 6-7 ευρώ, τα οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι σαν να πηγαίνεις να τα παίρνεις, χωρίς υπερβολή, από την πολιτεία, ας πούμε.
Ναι, ναι. Απλώς πρέπει να πούμε ότι βάση του νόμου πρέπει να είναι τουλάχιστον διετίας.
Είναι
τότε απελευθερώνονται.
Πενταετίας. Ναι. Αυτά τα προσέχω πάρα πολύ. Ναι. Τα προσέχουμε
γιατί
πάρα πολύ.
Κάτι που δεν ξέρουν ίσως οι περισσότεροι ακροατές μας είναι ότι στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ισχύει η ενιαία τιμή βιβλίου. Το οποίο σημαίνει ότι τα πρώτα 2 χρόνια από την κυκλοφορία ενός βιβλίου δεν μπορείς να αλλάξεις την τιμή του. Δεν μπορείς να κάνεις με έκπτωση πάνω από 10% πάνω στην τιμή ενός βιβλίου.
Σωστό.
Μετά από τα 2 χρόνια απελευθερώνονται οι τιμές και μπορείς να βάλεις όποια τιμή θέλεις.
Έτσι, ακριβώς. Και τα άλλα τα βιβλία τα οποία είναι παλαιών χρόνων, ας πούμε, είναι του 30, του 1930, του 20, του 1870, αυτά δεν τα έχουμε εκθέσει, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή το έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές, δεν έρχεται κανείς να αγοράσει τέτοια βιβλία και σκεφτήκαμε, δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, πάντως θα το επιχειρούμε να το κάνουμε, να μπορέσουμε όλα αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι πάρα πολλά, να φτιάξουμε μια ειδική βιβλιοθήκη που θα λέμε βιβλιοθήκη των αστέγων, έτσι να συνεχίσουμε αυτό και να είναι και ένα αναγνωστήριο. Τώρα είμαστε σε μια συζήτηση, όχι με το κράτος, με 2 ιδιώτες οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν ένα ενδιαφέρον να μας στηρίξουν, θα αναλάβουν αυτοί να γίνει ένας χώρος που θα πάνε αυτά τα βιβλία και τα χρηματοδοτήσουν και το αναγνωστήριο.
Ωραία, θα πάρουμε εδώ μια μουσική ανάσα, μια μικρή μουσική ανάσα υποχρεωτικά και θα επανέλθουμε για τη μετάβαση από την Πειραιώς στο Παγκράτη, στην Αστυδάμαντος, όπου μεσολάβησε φυσικά και ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο θα το αναφέρουμε αμέσως μετά τη μουσική ανάσα.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds,
are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας απόψε τον Λεωνίδα Κουρσούμη, έναν από τους τρεις συνεταίρους και ηθήνοντα νου του παλαιού βιβλιοπωλείου των Αστέγων, που βρίσκεται στην Αστιδάμαντος στο Παγκράτη. Αστιδάμαντος πόσο, Λεωνίδα?
Αστιδάμαντος 11.
Αστιδάμαντος 11, σε πολύ κεντρικό σημείο δηλαδή. Ναι. Αστιδάμαντος είναι ένας πολύ γνωστός δρόμος. Είχαμε φτάσει λοιπόν στο σημείο της μετάβασης από τότε που η αποθήκη στην Πειραιώς, που λειτουργούσε και ως μπαζάρ βιβλίου, έπρεπε να μεταφερθείτε από αυτή την αποθήκη να βρείτε έναν καινούριο χώρο, αλλά μεσολάβησε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μια κλοπή. Και λέω πολύ αναπάντεχο, δεν ξέρω, σίγουρα απρόβλεπτο για τα δικά μας ήθη. Υπάρχουν χώρες, Λεωνίδα, στο εξωτερικό που τα βιβλία τα αφήνουν έξω με τη λογική ότι οι κλέφτες δεν διαβάζουν βιβλία και όσοι διαβάζουν βιβλία δεν είναι κλέφτες. Εδώ πέρα το καταρρίψαμε αυτό το ταμπού.
Εδώ έχουμε μια καταπληκτική πρωτοπορία, λέω, ας πούμε, και πάλι καλά που μας έχουν πάρει και χαμπάρι, ας πούμε, για όλη αυτή την ιστορία. Κάποια στιγμή μπήκαμε μια Παρασκευή, ένα πρωί, μαζί με τον Αντώνη και βλέπουμε έχουν φύγει 12 χαρτόκουτα βιβλία. Ήτανε 12 Ιανουαρίου και τα βιβλία δεν τα είχαμε ανοίξει καν.
Το κάθε χαρτόκουτο κατά μέσο όρο πόσα βιβλία είχε, ας πούμε?
Μπορεί να είχε 50-60 βιβλία, γιατί ήταν μεγάλα χαρτόκουτα και ήταν τα βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που ο Ψυχογιός τα τελευταία 3 χρόνια τότε στην Πειραιώς είχε έθιμο πάντα την παραμονή Χριστουγέννων να μας στέλνει 10-12 βιβλία να μας τα κάνει δώρο.
Μάλιστα.
Και το είδαμε αμέσως και λέμε τι έγινε, ποιος μπήκε, τι έκανε. Πάμε δίπλα, ρωτήσαμε τα παιδιά εκεί στη security. Λέει χθες μπήκε, ήταν ένα φορτηγάκι και τα κουβάλα για αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, απόρρισα κι εγώ, βρήκαμε ποιος τα είχε πάρει. Λέω τι να τον κάνουμε τώρα, πού να τον κυνηγάμε. Μάθαμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ήταν και τόσο καλά για αυτό που τα είχε πάει να τα πάρει. Και απλά το είπαμε.
Τα εντοπίσατε κιόλας, δηλαδή? Εντοπίσατε και πού μπορεί να είναι?
Ναι,
παλαιό βιβλιοπωλείο αντίστοιχα, ας πούμε, στο μοναστηράκι?
Όχι, τα πήραν σε αυτά, τα πήγανε σε αυτά τα παζάρια που γίνονται εκεί στο,
ναι,
στο,
στα αντίστοιχα μπαζάρια.
Κάπου στον Ελαιώνα εκεί, κάπου εκεί.
Ναι,
αλλά
ναι, ναι.
δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
Σε υπαίθριες αυτοσχέδιες εκθέσεις βιβλίων.
Εκθέσεις βιβλίων, ναι, ναι, μαζεύουν από εδώ. Ωραία, εντάξει, έγινε αυτό. Εμείς είχαμε αρχίσει και ετοιμάζαμε το κατάστημα στο Παγκράτη, είχαμε μεταφέρει αρκετά βιβλία και λέγαμε και τα υπόλοιπα σιγά σιγά να τα πάμε απάνω. Τα πηγαίναμε, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε κάποια βιβλία και κάποια στιγμή, εδώ αρχίζει πλέον το τραγικό της ιστορίας, εισαγωγικά το λέω και μάλιστα το διασκεδάζω κι εγώ, γιατί αφού δεν βρίσκεις λύση, τι να κάνεις, να πούμε, πρέπει να το,
ναι,
έτσι να το διασκεδάσεις, λέω εγώ τώρα με το μυαλό το δικό μου. Οπότε μας παίρνουν τηλέφωνο από κάτω εκεί τα παιδιά που είναι στη security δίπλα και λέει, έχουν έρθει, λέει, κάτι φορτηγά και φορτώνουν τα βιβλία. Του λέω, τι, λέω, έρχομαι, περιμένετε. Παίρνω τηλέφωνο, ότι έτσι αμέσως η μόνη φορά που αντέδρασα, ας το πούμε άσχημα. Παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία και λέω, έτσι και έτσι, λέω, να πάει ένα περιπολικό γιατί μας κλέβουν τα βιβλία. Και κατεβαίνω εγώ προς την Πειραιώς και έχω φτάσει στη μέση του δρόμου και με παίρνω τηλέφωνο από το περιπολικό. Τώρα γελάω κιόλας από νευρικότητα. Μας παίρνει τηλέφωνο το περιπολικό και λέει, δεν τα κλέβουν, λέει, τα βιβλία, λέει, τα καθαρίζουν το χώρο. Τι λέω, παιδιά, τι είναι αυτά, να μου. Τέλος πάντων,
ο Λένιν θα έλεγε τα απαλωτριώνουν.
Ναι, θα μπορούσαν να το πούνε.
Τις ληστείες τις έλεγε απαλωτριώσεις.
Το μυαλό τους δεν νομίζω ότι πάει τόσο πολύ για να το πούνε. Εντάξει.
Οπότε, έχουν αυτή τη θεϊκή αφέλεια.
Οπότε δεν ήξερα και εγώ τι να κάνω. Το συζητήσαμε με τα άλλα τα παιδιά. Μάθαμε το μεταξύ ποιοι ήταν αυτοί που τα μαζεύαν τα βιβλία και είπαμε, εντάξει, αφήστε το, υγεία να έχουμε εμείς, θα ξαναμαζέψουμε βιβλία. Και δεν πέσαμε έξω σε αυτό. Απλά μας έχει μείνει, ας πούμε, η αίσθηση αυτή ότι να έχουμε και αυτή την πρωτοτυπία. Είχαμε όλες τις κατηγορίες.
Ναι, αυτό το γαμώτο. Ναι, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Έτσι, ναι.
Οπότε το αφήσαμε. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τι να πεις. Ναι. Και συνεχίζουμε πλέον στο Παγκράτη, στην Αστυδάμανδος 11, όπου εδώ θα να πω και κάτι έτσι που μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Όταν πέθανε πριν από 2-3 μήνες η Μαρινέλα, γραφήκανε διάφορα, μεταξύ, ναι, των οποίων ότι ο γάμος της με τον Τόλι το Βοσκόπουλο είχε γίνει στο Παγκράτη.
Ναι.
Και τι μας λέει η διοκτήτρια του καταστήματος που είμαστε εμείς στο Παγκράτη? Ότι ο γάμος έγινε στο 11 στην Αστυδάμο του, γιατί εκεί έμενε εκείνη την εποχή η Μαρινέλα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μια ιστοριούλα. Εμείς πλέον είμαστε λοιπόν στο Παγκράτη. Προσπαθούμε να το κατάστημα να δουλέψει με το ρυθμό που δουλεύει μέχρι σήμερα και έτσι μάλλον θα εξακολουθήσει να δουλεύει, να έχουμε αυτές τις χαμηλές τιμές και παράλληλα είχαμε ένα διάστημα, 2 χρόνο, κάναμε κάποιες παρουσιάσεις, ερχόντουσαν διάφοροι συγγραφείς από σε ένα καφέ δίπλα, γιατί ο χώρος του Παλαιού Βιβλιοπωλείου δεν είναι αρκετός για να δεχτεί έτσι κάτι συζητήσεις και παρουσιάσεις συγγραφέων.
Για να γίνουν εκδηλώσεις.
Για να γίνονται στο καφέ δίπλα. Και τώρα είμαστε σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση η οποία ελπίζουμε να μας βοηθήσει, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δουλέψουμε. Να δουλεύουμε για να έχουμε ένα έσοδο. Αυτό ήταν το, ας πούμε, το απαραίτητο για μας. Δεν είχαμε ούτε φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο. Έτσι, επειδή μαζεύαμε βιβλία και αυτό. Όχι, να έχουμε ένα μεροκάματο. Εγώ απλά λόγω ηλικίας, ένα από τα πράγματα που έχω σκεφτεί και προσπαθώ εκεί να το φέρω, είναι ότι βιβλία είναι πολύ παλιά, είναι σπάνια, τα οποία δεν υπάρχει τέτοια αγορά στην Ελλάδα, δεν τα αγοράζει κανείς και δεν μπορεί να τα αγοράσει, ας πούμε, στις τιμές που πιθανόν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες χώρες, αυτά τα βιβλία να γίνουν και να συντηρηθούν σε μια βιβλιοθήκη. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, εντάξει, δεν συζητάω.
Μια δημοτική βιβλιοθήκη, δηλαδή.
Ναι, θα μπορούσε. Σκέφτε. Έχουμε κάνει πριν από 2 χρόνια μια ακρίβεια. Κάτσαμε και βρήκαμε, το ζητήσαμε και μας δώσανε τον κατάλογο από όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες Ελλάδος. Στείλαμε λοιπόν μία επιστολή σε όλους τους Δήμους και τους είπαμε, Εάν θέλετε και έχετε δημοτικές βιβλιοθήκες, εμείς θα σας δώσουμε ό,τι καλό βιβλίο έχουμε να σας τα χαρίσουμε, να τα χαρίσουμε. Δεν θέλουμε χρήματα, να τα χαρίσουμε, να έχουμε μόνο τα βιβλία για να κινούμαστε και για το μεροκάματο, έτσι. Λοιπόν, δεν απάντησε κανείς. 320 δήμοι πώς είναι, δεν απάντησε κανείς. Ωραία. Εγώ έκανα προσπάθειες, ας πούμε προσωπικές, με ποια είναι, δεν είναι εγωιστικό το προσωπικά, έπαιρα τηλέφωνο τους δήμους ή τις δημοτικές βιβλιοθήκες και τους έλεγα, ξέρετε, να το συζητήσουμε. Το συζητήσαμε με 2-3, όταν φτάσαμε στο αμήν, όλοι κάνανε στην άκρη, δηλαδή δεν ξαναπέραμε απαντήσεις.
Δεν τα θέλαν ούτε δωρεάν.
Τίποτα.
Απλώς για να μην αναλάβουν τη μεταφορά.
Μα δεν είναι μόνο δεν αναλαμβάνω.
Αυτό που είπες
τη μεταφορά.
Πριν, πρόσεξε, τώρα θυμήθηκα κάτι που είπες στην αρχή της εκπομπής. Και το συνδέω και με μερικές δικές μου εμπειρίες ανάλογες, ότι βρίσκατε τότε, πριν ακόμα φτιάξετε το πρώτο βιβλιοπωλείο, βιβλία ακόμα και στα σκουπίδια.
Ναι.
Ο παραλογισμός σε αυτή τη χώρα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο στο χώρο του βιβλίου, που για ανθρώπους οι οποίοι για πολλούς λόγους θέλουν να, κυρίως λόγους χώρου, οι άνθρωποι, οι βιβλιοφίλοι δεν μπορούν να έχουν, αυτοί κυρίως που δεν έχουν και λεφτά, δεν μπορούν να έχουν χώρο για τα βιβλία. Εδώ προσπαθούν να βρουν χώρο για να ζήσουν οι ίδιοι, να χωρέσουν οι ίδιοι.
Έτσι.
Υπήρχε μάλιστα και ένα καταπληκτικό βιβλίο του φίλου μου, του Δημήτρη του Σωτάκη, που λεγόταν «Το θαύμα της αναπνοής», που κάποιος προσπαθούσε σε ένα διαμέρισμα να αναπνεύσει από τα αντικείμενα που είχε βάλει μέσα, που δεν χώραγε άλλο. Όσοι λοιπόν έχουμε βιβλία και έχουμε πολλά βιβλία, ξέρουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πολλές φορές είναι πιο συμφέρον, και εκεί είναι το παρανοϊκό, να τα ρίξεις στα σκουπίδια τα βιβλία, παρά να πληρώσεις το κόστος για τη μεταφορά τους ή το κόστος για την αποθήκευσή
τους. Αποθήκευση του, βέβαια.
Αυτό το αντιμετωπίζουν και οι εκδοτικοί εκεί και προτιμούν να πολτοποιούν τα βιβλία παρά να φορολογούνται για αποθηκευμένους τίτλους που δεν μπορούν να τους
διακινήσουν. Και γίνεται αυτό συνεχώς. Μα και ένα άλλο που υπάρχει, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, είναι όχι σαθρό, είναι άθλιο, έως τρισάθλιο, δηλαδή δεν μπορώ να πω τα χειρότερα. Όλο αυτό το σκηνικό με τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Δεν έχουν ανθρώπους που να είναι επαγγελματίες, βιβλιοθηκάροι, βιβλιοθηκονόμοι, τέτοιοι. Δεν έχουν λογαριασμό για να πληρώνουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συντηρήσουν τις βιβλιοθήκες. Πήγα σε δημοτική βιβλιοθήκη, την οποία την είχε χαρίσει μια μεγάλη επιχειρηματία στην Ελλάδα, γυναίκα, έτσι. Είχε χτίσει το κτίριο, τη βιβλιοθήκη, το δημαρχείο, όλα. Και τους είχε αγοράσει και χιλιάδες βιβλία. Και πήγα πριν από 2,5 χρόνια για να τους πω, δώστε μας τον ισόγειο χώρο για να κάνουμε 2-3 εκδηλώσεις εδώ. Και πάω στη βιβλιοθήκη, η οποία ήταν άδεια. Οι βιβλιοθήκες ήταν άδειες. Μπαίνω μέσα, είναι μια κυρία και λέω, εσείς είσαστε οι βιβλιοθηκάριος? Όχι, λέει, παιδάκι μου, λέει, εγώ καθαρίζω το χώρο. Δεν ανοίγει η βιβλιοθήκη? Όχι, μου λέει, τι να ανοίξει? Και πάω και γυρίζω μέσα και είχε Βίπερ, Νόρα, μερικά Βίπερ ήταν πολύ καλά. Λοιπόν, Νόρα και κάτι τέτοια βιβλία, δεν είχε τίποτα και δεν πάταγε άνθρωπος.
Ναι.
Αυτό είναι το χάλι των βιβλιοθηκών, των,
ναι,
δημοτικών.
Και το ίδιο, χάλι, Λεωνίδα.
10 βιβλιοθήκες καλές δημοτικές.
Θα μου επιτρέψεις να πω το ίδιο χάλι υπάρχει και στις σχολικές βιβλιοθήκες.
Α, ναι, βέβαια, εννοείται.
Όπου εκεί πέρα όχι μονάχα τις κλειδώνουν και δεν ξέρουν ποιος έχει το κλειδί. Πολλές φορές δεν ξέρουν όχι πότε, ποιες ώρες ανοίγουν, αλλά και αν θελήσουν να ανοίξουν δεν ξέρουν ποιος έχει το κλειδί να τις ανοίξει.
Έτσι, έτσι. Και από την άλλη μεριά, ένα άλλο πράγμα, δηλαδή μου είπε ένας, νομίζω, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για μένα πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος είχε διατελέσει, ήταν και δημοτικός σύμβουλος και είχε κάνει και δουλειά. Μου λέει, ρε εσύ, έτσι, ρε εσύ, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ρε εσύ, είσαι καλά, πού θα δωρήσεις 90.000 βιβλία? Αυτοί δεν έχουν, όχι να τα αποθηκεύσουν, βαριώνται να
τα καταλογογραφήσουν,
να κάνουν το κατάλογο.
Ναι, να τα καταλογώ.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι,
εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
Υπάρχει ένας χώρος στο Πικέρμι.
Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος στον οποίο μάλλον έχουν μεταφέρει πάρα πολλά βιβλία, σχεδόν το μεγάλο όγκο των βιβλίων είναι εκεί, και ελπίζουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα καταλήξουμε με αυτή τη συμφωνία σε εισαγωγικά, να μας βοηθήσουν, να μας χρηματοδοτήσουν. Αυτοί θα αναλάβουν τα έξοδα, γιατί εντάξει, θα έχουν και ένα προνόμιο, ας πούμε, φοροτεχνικό, και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι. Για μένα θα κάνουν καλά, τουλάχιστον εμάς θα μας βοηθήσουν. Εκεί θα αρχίσουμε να τα ανοίγουμε τα χαρτόκουτα και να αρχίσουμε. Έχουμε βρει μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να αρχίσουν να καταλογογραφήσουν τα βιβλία, και μπορεί να κάνουμε και ένα site. Αυτό είναι τώρα το πρόγραμμα που έχουμε στην πορεία.
Πάντως το Παλαιοβιβλιοπωλείο στην Αστυδάμαντος θα συνεχίσει να υπάρχει.
Βεβαίως. Αυτό εκεί δεν υπάρχει πιθανότητα να κλείσει, γιατί δεν έχει βέβαια έσοδα, έτσι, κακά τα ψέματα, και δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να υπάρξει, και να μπορούμε να έχουμε και αυτή την επικοινωνία. Και,
ναι, Λεωνίδα, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι ως ψιλοαπόμαχος προς απόμαχο. Δηλαδή, εντάξει, εσύ είσαι 76, εγώ είμαι 66. Τώρα έτσι με το χέρι στην καρδιά, βλέπεις μήπως ότι όλη αυτή η ιστορία του βιβλίου στην Ελλάδα μήπως πεθάνει μαζί με εμάς? Δηλαδή βλέπεις μια νέα γενιά νέων ανθρώπων που να μπορεί να στηρίξει τα βιβλιοπωλεία?
Δεν βλέπω νέα γενιά. Πάρα πολύ απλά, να το δούμε κατάματα. Πόσα βιβλιοπωλεία κλείνουν συνέχεια? Βέβαια. Και κάποια μικρά, και πολύ καλά κάνουν που υπάρχουν τα μικρά τα βιβλιοπωλεία σε μεγάλες πόλεις, έτσι, στην Αθήνα, 2-3, ξέρω, στα Χανιά, στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά επιβιώνουν μέχρι την επιβίωση του βιβλιοπόλη. Μα βλέπεις το δρόμο, όπου και να πας, δεν βλέπεις κάποιον να έχει το χέρι του σε ένα βιβλίο, να έχει μια τσάντα με ένα βιβλίο.
Όχι, το έχεις το iPhone.
Νομίζω ότι τελειώνει αυτή η ιστορία.
Ειδικά
βέβαια,
από την εποχή των έξυπνων κινητών, που μπορούσες να έχεις το διαδίκτυο και στο μετρό και οπουδήποτε, δεν υπήρχαν, δηλαδή είχε σήμα παντού. Στην ουσία πέθαναν τα βιβλία. Βέβαια. Δηλαδή τότε βλέπω διαρκώς ανθρώπους, και κυρίως νέους αλλά και μεγαλύτερους, να σκρολάρουν, δηλαδή διαρκώς να παίζουν με το κινητό τους αντί να έχουν ένα βιβλίο στα χέρια τους. Γι' αυτό λέω και σε άλλα πράγματα στα οποία είμαστε πολύ χαμηλά διεθνώς, στη συγκέντρωση προσοχής για παράδειγμα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που οι μαθητές και οι νέοι έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά στη συγκέντρωση προσοχής. Δεν μπορούν να κάτσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο ολόκληρο. Μπορούν να διαβάσουν ένα άρθρο, όχι ένα βιβλίο.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη δούμε. Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει, γιατί ήταν σαθρό, κακά τα ψέματα. Λέω για εμένα, εγώ αυτά είναι οι χαζομάρες οι δικές μου. Έτσι.
Δεν είναι χαζομάρες, γιατί ήταν και άνθρωπος που είχε σχέση και με το βιβλίο
από την αρχή,
πάρα πολλά
ακόμα
χρόνια.
Και το δίκτυο που είχε δημιουργηθεί με τις βιβλιοθήκες. Μα ο δήμαρχος, εγώ μπορώ να σου πω δήμαρχο που είναι πολύ ας πούμε, έχει ένα brand name ο Δήμος, μα δεν ασχολείται, έχει μία βιβλιοθήκη, και έχει η βιβλιοθήκη και το πνευματικό κέντρο σε εισαγωγικά, ήταν ενός πολύ γνωστού Έλληνα παιδαγωγού, και τα εγγόνια του που εκεί χειρίζονται πολιτικά διάφορα πράγματα, είναι παντελώς αδιάφορα. Ναι. Και δεν πάει ο κόσμος. Ας πούμε στην Άμφισσα, επειδή το ξέρω λίγο καλά λόγω καταγωγής της συγχωρημένης της μάνας μου, δεν πάει κανένα στη βιβλιοθήκη. Είναι μια βιβλιοθήκη που, πώς είναι 2, 3, 4, μπορεί και περισσότερα παλαιοβιβλιοπωλεία στο Μοναστηράκι, που έχουν στίβες βιβλία. Τι να πάει να κάνει, αφού δεν έχει άνθρωπο? Δηλαδή επιτρέπεται το κράτος, λέω τώρα εγώ τώρα, επιτρέπεται το κράτος να στέλνει καθηγητές 2 φορές τη βδομάδα από 2 ώρες σε μια βιβλιοθήκη? Ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται να το σώσει αυτό το πράγμα? Δεν θα έπρεπε ας μην έχει κάθε πόλη βιβλιοθήκη, να έχει αναγνωστήρια, κάτι να κάνει, να το φέρει στην καινούργια εποχή, κάτι να φτιάξουν, να το ζωντανέψουν. Μπορούν να το ζωντανέψουν, αλλά κάθονται και ασχολούνται είτε με τα πανηγύρια και τα κλαρίνα, μπορεί να είναι καλά αυτά, είτε κάθονται ας πούμε με τις λιτανίες, ξέρω κι εγώ, και να θυμιατίζουν. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά.
Ναι, ανάμεσα σε κλαρίνα και λιτανίες περνάμε.
Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
Αυτός ο σοφότερος λαός του κόσμου.
Δεν γίνεται δουλειά.
Ανάμεσα, το δηλαδή, περιγράφεις πολύ καλά.
Έτσι. Πριν από λίγα χρόνια πήγα και είδα, είναι δημόσια βιβλιοθήκη, παράρτημα της δημόσιας της Λιβαδιάς στους Δελφούς, παρά που είναι σε άλλο δήμο. Και πάω και βρίσκω μία καθηγήτρια η οποία είχε πάει για 2 ώρες εκείνη την ημέρα. Καθηγήτρια τώρα, φιλόλογος. Και ρωτάω, εγώ επειδή είμαι λίγο ψωνισμένος με το Σικελιανό, πάω και λέω, εδώ λέω, ξέρετε που έχετε τα βιβλία, τα έχετε μαζεμένα όλα τα βιβλία του Σικελιανού. Λέει, ποιος είναι αυτός.
Ναι. Δηλαδή, εντάξει, ένας από το χωριό, δεν τον ξέρεις.
Ναι.
Έτσι. Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Λεωνίδα. Σε ευχαριστώ πάντως που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και συζητήσαμε, να ξαναπούμε στους ακροατές μας, να ξαναθυμίσουμε ότι μιλήσαμε με τον Λεωνίδα Κουρσούμη, τον ηθήνοντα νου του Παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων, που είναι Αστιδάμαντος 11 στο Παγκράτη. Λειτουργεί κανονικά και ελπίζω να, δεν ξέρω αν είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Ελπίζω πάντως να συνεχίσει να λειτουργεί.
Εμείς και μετά από μας. Και εσύ, επειδή το αγαπάς όλο αυτό και εντάξει, το ξέρω και το βλέπω, δεν έχει σημασία να πω.
Ναι, το αγαπώ
πολλά.
Και το πενθώ ταυτόχρονα, έτσι. Λεωνίδα.
Θα προχωρήσουν. Κάποια πράγματα θα γίνουν. Έστω και ένας αναγνώστης να υπάρχει είναι καλό.
Σωστό και αυτό.
Ευχαριστώ πολύ πολύ.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your direction home, a complete unknown, like a rolling.
jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people, they're all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.